Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Єзекіїля. Минулого разу ми розпочали сьомий розділ цієї книги, і висновок від того, що ми вже читали, слідуючий. І в Старому, і в Новому Завіті Бог є однією і тією ж особою, і Він – справедливий суддя, і Він каратиме за провину та гріх незалежно від часу скоєння. Свого часу я згадував молодого єврейського равина, котрий намагався спростувати взагалі існування Бога тому, що він не міг змиритися з загибеллю 6 мільйонів євреїв від рук фашистів під час Другої світової війни. Ось що я хочу лише сказати. Ці жахливі події мають служити попередженням та застереженням сьогодні усій Божій церкві. Чи судитиме та каратиме Господь? Так, Бог судитиме і каратиме. Саме тому апостол Павло проголосив: «Отже, відаючи страх Господній, ми людей переконуємо». На жаль, треба визнати, друзі, сьогодні чимало людей лише граються в церкву. Такі люди підсвідомо вважають церкву просто розвагою. Вони проголошують своє з'єднання та відданість Небесному Творцю. Однак, насправді, вони не мають повної та щирої відданості нашому Господу та Спасителю Ісусу Христу. Саме в цьому криється увесь трагізм нашого сьогодення. Проблема полягає не в тому, що замало людей ходять до церкви. Проблема полягає в тому, що поміж них забагато несправжніх, удаваних християн. Багато років тому один відомий проповідник сказав: «Один байдужий член церкви завдає більшої шкоди справі нашого Господа Ісуса Христа, аніж 20 запеклих та впертих безбожників-атеїстів». Зазначу, що послання пророка Єзекіїля не мали популярності за часів його життя. Не є вони популярними і сьогодні. Бог тепер проголошує: «Ось він той день, ось він надійшов. Прийшла корона, зацвіло берло, гординя розбуялась, насильство встає, щоб стати жезлом злоби, і сліду від них не залишиться, ні з їхньої юрби, ані з їхнього гармидеру. Нема в них більше сяйва. Настав час, наблизився день. Хто купив, той не веселився, а хто продав, не журився, бо гнів вибухне над усією його юрбою галасливою. Бо хто продав, не повернеться більше до проданого, хоч би й зостався між живими, бо гнів вибухне над усією його юрбою галасливою. Він не повернеться, та й ніхто своїм беззаконням не продовжить свого життя. Засурмлять в сурму, все напоготові, та ніхто не рушає до бою, бо гнів мій вибухнув проти всієї його юрби галасливої». Єзекіїля, 7 розділ, 10 та 14 вірші. Головною ознакою цих людей було те, що вони утворили юрбу протестуючих бунтівників. Друзі мої, ці люди категорично відмовлялися захищати справедливе діло. Але відбувся справедливий Божий суд. І коли заклятий ворог прийшов з мечем на їхню землю, він не став прислухатися чи брати до уваги пацифістські гасла ізраїльського народу. Так, це правда, що людство вже стомилося від воєн та військових конфліктів. Але доки в людському серці житиме несправедливість та зло, Бог проголошує: не буде миру для злих та несправедливих людей. Цю істину тричі повторював пророк Ісаїя. Бог говорить про майбутні події: срібло своє на вулицю повикидають, а золото буде в них як сміття. Ні срібло їхнє, ані золото не зможуть їх врятувати в день Господнього гніву. Душі свої ним не наситять, і нутра свого не наповнять, бо саме з них постала їхня беззаконність. 19 вірш 7 розділу. В сучасному суспільстві багато людей переконані, що з допомогою грошей можна вирішити будь-які життєві проблеми. Великі держави світу витрачають колосальні суми грошей для збереження миру на землі. Треба визнати, що, на жаль, міжнародна спільнота тут отримала не дуже високі результати. Однак, яку велику купу грошей було витрачено? Дійсно, людина з тугим гаманцем відчуває приємність та заспокоєння. Однак, шановні слухачі, ще раз наголошую, гаманець не допоможе вирішити усіх життєвих проблем. Саме про це тут говорить ізраїльському народу Господь Бог. Стародавні жителі Ізраїлю помилково вважали, що накопичене майно та їхній достаток захистять від небезпеки. Але цього не сталося. Бог далі пояснює та говорить: в дорогоцінних прикрасах вони вбачали свої гордощі і робили з них подоби своїх бовванів мерзенних. Я ж оберну їх на обриду їм. Я видам його чужим на здобич і нечестивим, що в країні награбування. Вони осквернять його. Я відверну від них моє обличчя, і мій скарб буде осквернено. Насильники увійдуть до нього і його спустошать. 20 та 22 вірші 7 розділу. Так виглядає викликаюча страх благоговіння картина Божого суду та покарання. Однак, якщо ви, шановні слухачі, бажаєте почитати про ще більш жахливі та страшніші події, які мають статися в цьому світі, тоді прочитайте 18 та 19 розділи книги «Об'явлення Іоанна Богослова», що зображують знищення комерціалізованого Вавилона. Саме в цих розділах йдеться про час, коли світом правитимуть гроші, коли стосунки між людьми обмежуватимуться лише діловими інтересами та особистим зиском, коли багатьох турбуватимуть лише біржові відомості та курси цінних паперів. В цей день спритні підприємці успішно та вдало вестимуть свої діла, а уряд переконуватиме громадян, що все в їхньому житті буде чудово та прекрасно. Але, як засвідчує книга пророка Єзекіїля, не все було гаразд. Заможне життя не врятувало ізраїльський народ. Коли жителі Ізраїлю потребували спасіння, їхнє багатство, їхнє золото та срібло нічим не змогло їм допомогти. Далі Бог проголошує: «Зроби ланцюг, бо земля сповнилася вироками проливати кров, а в місті скрізь насильство. Я приведу щонайлютіші з народів, і вони посядуть їхні доми. Я покладу край гордощам вельможних, і святині їхні побезчещені будуть. Земля переповнилась правом кривавим, а місто насильством наповнилося». Яка яскрава і детальна картина життя сучасного суспільства. «Я приведу щонайлютіші з народів, і вони посядуть їхні оселі», – сказав Господь. Отже, тепер, любі друзі, ви добре розумієте та усвідомлюєте, чому люди не дуже люблять читати послання саме пророка Єзекіїля. Натомість, їм більше подобається 14-й розділ Євангелія згідно святого Іоанна. Але я не бажаю, аби ви, шановні слухачі, зрозуміли мене неправильно. Мені також дуже подобається 14-й розділ Євангелія згідно святого Іоанна. Але ми завжди маємо пам'ятати, що і 7-й розділ книги пророка Єзекіїля також входить до святої книги Біблії. Я не дуже розумію, звідки взялося переконання, що дещо важливіше – читати якусь певну частину, певний розділ Святого Письма. Ми маємо приділяти однакову глибоку увагу всім розділам книг, що входять до Біблії. І 7-й розділ книги пророка Єзекіїля також заслуговує нашої уваги. Тепер ми підійшли до розгляду другої великої частини пророцтва Єзекіїля. В цій частині книги йтиметься про те, що остаточне захоплення міста Єрусалима та всього Ізраїлю дійсно незабаром відбудеться, а слава Господня полише Єрусалимський храм. У 8-му розділі своєї книги пророк Єзекіїль наводить опис третього видіння слави Господньої. В цьому видінні пророк переноситься до Єрусалима, а видіння слави Господньої з'являється в Єрусалимському храмі. І завжди виникає таке запитання. Чи насправді пророк Єзекіїль переносився до Єрусалима? Шановні слухачі, дозвольте викласти свою власну точку зору стосовно цього питання. При цьому зазначу, що багато богословів сперечаються стосовно цього питання. Але тут не можна бути абсолютно категоричним. Перша група богословів вважає, що пророк Єзекіїль лише бачив видіння, і бачив це видіння під час перебування десь біля річки Кевар. Натомість інша група богословів дає таке пояснення. Пророк Єзекіїль дійсно відвідав Єрусалим, ходив його вулицями і все бачив на власні очі, про що він пише у книзі. Але я не визнаю ані першої точки зору, ані другої. Я вважаю, що події, які трапилися з Єзекіїлем, його досвід, є дуже подібними тому, що трапилося зі святим апостолом Павлом та Іоанном. Апостол Павло у 12 розділі свого другого листа до Коринтян свідчить, що його було піднесено до третього неба. На мою думку, це могло трапитися тоді, коли святого апостола було побито камінням в Лістрі, що в Галатії. Його екзекутори полишили жбурляти в нього каміння, коли подумали, що Павло помер. Я вважаю, що святого апостола дійсно було забито камінням на смерть. Але всемогутній Господь воскресив Павла. І саме під час воскресіння апостола було піднесено на третє небо. Святий апостол Іоанн, як засвідчує четвертий розділ його книги «Об'явлення», також побував у Небесному Царстві. Свідчення святого апостола Іоанна, на моє переконання, є зображенням піднесення в Царство Небесне всієї Христової Церкви. Під час цього піднесення всі істинно віруючі члени Церкви опиняться в присутності свого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Зверніть увагу, шановні слухачі, у другому та третьому розділах книги «Об'явлення Йоанна Богослова» дуже часто згадується церква. Але після описаних в четвертому розділі цієї книги подій, таких згадок ми більше не зустрічаємо. Тепер церкву святий апостол Павло називає «нареченою Христа». Адже тепер ця церква вже не перебуває на землі, вона знаходиться поруч свого Господа. Отже, я вважаю перебування святого апостола Іоанна в Царстві Небеснім зображенням піднесення церкви. Таким чином я переконаний, насправді пророк Єзекіїль піднісся в Царство Небесне з тієї самої причини, що і святі апостоли Павло та Іоанн. Однак я не думаю, що громадяни Єрусалима та всієї країни Ізраїлю могли усвідомити та визнати цей факт. Адже тут ми маємо справу з надприродним явищем. І я не в змозі, шановні слухачі, дати вам пояснення на основі відомих законів природи. Всемогутній Господь підніс пророка Єзекіїля в Царство Небесне. Це була надзвичайна, незрозуміла з точки зору здорового глузду подія. Ось що говорить пророк Єзекіїль. У шостому році, у шостому місяці, на п'ятий день місяця сидів я в моїй домівці, а переді мною сиділи старші юдейські, коли там з'явилася наді мною рука Господа Бога. Пророк засвідчує, що він сидів поміж старших, тобто поміж людей похилого віку. Любі друзі, ви тільки уявіть собі цю печальну та скорботну картину. Далі пророк Єзекіїль говорить, читаємо другий вірш з восьмого розділу. Дивлюся я, аж тут щось подобою схоже на людину. Від виду стегон її й додолу – вогонь, а від стегон її й дороги – на вигляд сяйва, ніби палаюча мідь. Наведені рядки є дуже схожими на видіння пророка, що зображене в першому розділі його книги. Ця грандіозна картина слави Господньої є основою кожного видіння, що викладені в книзі пророка Єзекіїля. Особисто я вважаю, що це також є основою всієї книги об'явлення Іоанна Богослова. Далі пророк Єзекіїль сповіщає: «Він простяг неначе руку і узяв мене за волосся. І дух підняв мене між небом та землею і приніс мене в Божих видіннях до Єрусалиму, у внутрішню браму, що звернена на північ, де стояв бовван ревнощів, що побуджує ревнощі. І ось слава Бога Ізраїля постала там, схожа на те видіння, що я бачив на рівнині. Він простяг неначе руку», свідчить пророк. Але ж Бог – це Дух Святий, і Дух не має руки, подібної до людської. Але коли священне писання проголошує, що творінням рук Божих є Царство Небесне, тоді я можу таке зрозуміти. Адже я раніше не міг зрозуміти, яким чином Бог створив цей світ, не маючи рук. Отже, Святе Слово Боже, Біблія, використовує природні, зрозумілі для нас слова, аби ми мали змогу збагнути неосяжне та надприродне. «Й узяв мене за волосся», – говорить пророк. Але пригадайте, шановні слухачі, пророк Єзекіїль поголив свою голову та підборіддя. Але це гоління відбулося приблизно роком раніше, а тому часу було досить, аби виросло нове волосся та борода. «І дух підняв мене між небом та землею і приніс до Єрусалиму в Божих видіннях», – проголошує пророк. Дійсно, він насправді був піднесений у Царство Небесне та перенесений до Єрусалима Духом Божим. Я не буду прискіпливо розглядати питання, чи тіло пророка також зазнало піднесення на небеса та перенесення до Єрусалима. Я вважаю, що саме так і сталося. Чудове перенесення пророка Єзекіїля до Єрусалима не є унікальною подією в Святому Письмі. В Другій книзі царів сказано про вознесення на небо Іллі. В Новому Завіті, в книзі Дій апостолів, ось що сказано про Пилипа: «А коли вони вийшли з води, Дух Господній підхопив Пилипа, і євнух більше не бачив його, і поїхав далі дорогою своєю, радіючи». Дії апостолів 8:39. Саме тіло Пилипа зазнало вознесення на небо. Саме це трапилося з Іллею. Можливо, що таке ж трапилося з пророком Єзекіїлем. «До Єрусалиму у внутрішню браму, що звернена на північ, де стояв бовван ревнощів, що побуджує ревнощі», – говорить пророк Єзекіїль. Я вважаю, тут мова йде про ідола ревнощів, встановленого в Єрусалимському храмі правителем Манасією, про що читаємо у 21 розділі Другої книги царів та 33 розділі Другої книги хронік. Цей ідол, як говорить Святе Письмо, був уособленням людської гидоти та богохульства. Можливо, на протязі деякого часу люди забули про існування цього боввана. Але за часів пророка Єзекіїля цього ідола знову витягли із забуття. І люди, котрі мусили покаятися та звернутися у вірі до Бога, натомість розпочали знову вклонятися цьому ідолу. У 8, 9 та 10 розділах книги пророка Єзекіїля ми побачимо остаточне усунення слави Господньої з Єрусалимського храму та з усього ізраїльського краю. На мою думку, це усунення слави Господньої відбулося за правління царя Манасія. І саме видіння цих подій має тут пророк Єзекіїль. Мені є добре відома точка зору багатьох тлумачів Святого Письма. Вони вважають, що слава Господня полишила ізраїльський народ під час його перебування у неволі ворожого полону. Але я не думаю, що така точка зору є правильною. Я вважаю, що слава Господня полишила цей народ саме під час вкрай несправедливого та богохульного правління царя Манасія. Я не бачу жодного іншого періоду в історії ізраїльського народу, що міг би спричинити усунення слави Господньої від народу Ізраїлю. Я маю зауважити, що в цьому розділі ми не маємо повної картини усунення Божої слави. Спочатку ми бачимо тут славу Господню. Але через те, що люди не повернулися назад у вірі до свого Господа. Слава Божа піднялася над Єрусалимським храмом, промайнула над містом кудись на схід і зупинилася там. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Отож, слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!